В ефірі суботнє інтерв'ю. До кінця цього року в Україні створять окрему гарячу лінію з питань захисту прав дитини. Торік лише кожна 20-та потерпіла від домашнього насильства дитина, яка потребувала кваліфікованої допомоги, отримала її за офіційними даними. І якими є права українських дітей, як їх порушують зараз в Україні, наскільки поширені такі випадки, як взагалі дітлахи можуть відстояти свої права, зважаючи на їхній вік та залежність від батьків, зокрема, або від викладачів, від учителів. Про це та інше ми розпитаємо зараз уповноваженого президента з прав людини Юрія Павленка. Вітаю, пане Юрію.
Вітаю, з прав дитини.
З прав дитини. Бачите, як... До речі, одразу запитання. От у нас виходить два уповноважених, два омбудсмена. Пані Лутковська, з прав людини Верховної Ради, і уповноважений з прав дитини при президентові, ви.
Так.
Чи нема тут суперечності? Ви як? Ви перетинаєтеся в своїй діяльності?
Тут нема суперечності, це світовий досвід. В 72 країнах світу діють і уповноважений з прав людини, і уповноважений з прав дитини. Захист прав людини, хоча дитина – це ж така сама людина, але дитина має, по-перше, специфічні права в силу віку, рівня розвитку, вона потребує інших механізмів свого захисту. Ще 100 років тому назад в скандинавських країнах починаючи, і за цей час в 72 країнах створені окремі інституції, у нас з пані Лутковською взагалі немає протиріч. Гарна співпраця, і я переконаний, що от, об'єднання наших зусиль дасть можливість навести порядок і в закритих дитячих закладах, і по конкретних діях влади, зокрема, там по виплаті аліментів, по насильству, по питаннях
Юрію, саме зараз про це ми поговоримо докладніше,
прав дитини,
і про
які,
ваші,
на жаль,
можливості
і
повноваження, але передусім от ця гаряча лінія. Ви кажете, до кінця цього року, це саме ваші слова. Яка це буде лінія? Номер уже можна назвати, чи ще не визначено?
Ні, не можна назвати. Це ініціатива, яка була запропонована громадськими організаціями. Зокрема, тривалий час уже діє національна гаряча лінія, яка утримується і обслуговується Ластрадою, як міжнародною громадською
для
організацією.
Дітей.
Вона для всіх.
Для всіх.
Вона стосується насильства. Да, безкоштовно.
Разом з тим,
от ми зробили аналіз 2011 року і початку 2012 року, і побачили, що є дуже багато дзвінків, 7 тисяч тільки в минулому році, які стосувалися проблем дітей. Причому багато дзвінків було, які не стосувалися насильства. Просто дзвонили по проблемах аліментів, по проблемах там працевлаштування, по проблемах виплат соціальних допомог. Тобто те, чим, ну, немає спеціалістів на гарячій лінії.
І хто на іншому кінці дроту? Хто надає допомогу? Психологи,
сьогодні,
правоохоронці?
Сьогодні, там працюють психологи, як члени громадської організації, тому вони не завжди можуть дати якісну відповідь на питання, які не стосуються насильства. І, власне, для того, щоб на кожне питання дитини або її законних представників, батьків в першу чергу, дати кваліфіковану відповідь, надати кваліфіковану допомогу, правильно спрямувати сім'ю. Тому виникла ідея створити гарячу лінію за підтримки уповноваженого з тим, щоб вона була запаралелена на органи влади, як центральної, так і місцевої. І дуже швидко любе звернення дитини включалося в роботу, бо сьогодні вони все-таки передають мені, я починаю реагувати. Це довший процес для того, щоб його спростити. Я спеціально вивчив досвід Польщі. Вони запустили гарячу лінію по захисту прав дітей. Там працює 15 висококваліфікованих спеціалістів, які працюють на зворотній зв'язок. Це і юристи, і психологи, і педагоги. В залежності від того звернення, яке від дитини, в першу чергу, чи від дорослого, іде миттєва реакція і професійна допомога. В Польщі за рік роботи лінії надійшло 20 тисяч звернень про порушення прав дитини. Ми говоримо, що рівень захищеності дитини в Польщі є дещо вищим, ніж сьогодні в Україні. Тому можемо тільки уявити, яка кількість дзвінків може надійти в разі початку лінії. Тому я дуже хочу серйозно підготуватися, і тому ми взяли до кінця року час на вивчення системи, на підбір кадрів, на визначення номеру, який має бути дуже простий, який повинна знати кожна дитина. Очевидно, що безкоштовно.
Пане Юрію, ось щодо статистики. Ви щодо Польщі, звернень дітей. А яка є офіційна статистика в Україні? Наскільки поширені випадки насильства проти українських дітей? Є тут офіційна статистика? Є свіжі дані? Є динаміка? Менше, більше?
Ну, немає статистики. І ніхто точно не може сказати.
От ви сказали 7 тисяч звернень,
яка
так
кількість
протягом минулого року.
Це тільки кількість звернень, яка надійшла на гарячу лінію, так? Але ми розуміємо, що не кожен, хто постраждав від насильства, сьогодні
далеко
звертається.
Далеко не кожен, напевно.
Перше, це, ну, взагалі сформувати культуру. І...
Пане Юрі, побутує у нас така думка, скажімо так, менталітет. Ну, що такого? Ну, батько ременем виховує свого нерадивого сина, наприклад. Що до такого кепського? От як ви до цього ставитеся?
Я вважаю, що фізичне насильство і фізичне покарання...
В будь-яких виявах.
В будь-яких виявах.
З боку батька,
воно,
вчителя, там,
батька,
я не знаю.
Вчителя.
До безпритульної
це
дитини.
Це є заборонено, це є злочин.
Кримінальний.
Це є злочин, він не є кримінальний,
не
але є,
є
злочин.
Немає кримінального кодексу.
В залежності від сили нанесених чи тяжкості, да?
Так,
якщо це середньої тяжкості, нанесені будь-ким тілесні ушкодження, то це вже кримінальний. Злочин.
Ну, дивіться, от, наприклад, хлопчик, не знаю, 7-6 років, зазнав от таких травм від рідного батька, або якщо у нього батько не рідний. Різні бувають ситуації, від мачухи, наприклад. Ну, що він може зробити? Куди він піти? До дільничного інспектора. Не знаю, він навіть не знає, де він. Наприклад, в якомусь глухому селі. Що він може зробити? Терпіти?
Для цього є сьогодні вже відповідні органи влади. Ну, по-перше, якщо ми говоримо вже реагування на скаргу, то це і кримінальна міліція у справах дітей, які зобов'язані негайно обстежити сім'ю.
Достатньо подзвонити просто за номером.
За номером 02. По-друге, служба у справах дітей, яка і центр соціальних служб сім'ї, дітей і молоді, які зобов'язані сім'ї надати допомогу. Це не означає, якщо б відбулося насильство чи вдарили ременем, то це зразу вже підстава для позбавлення батьківських прав. Ні. Просто головне не допускати цього далі і вивчити обставини, чому це сталося. Звичайно, це школа. Дитина йде в школу. І вчитель бачить. Тому вчитель не повинен стояти осторонь, і це є в його обов'язках. Чи лікар, тому що діти проходять постійне медобстеження, і тому лікар теж повинен реагувати на такий випадок. Це сусіди, тому що законодавство передбачає, що всім, кому стало відомо про порушення прав дитини, а в них входить і насильство, зокрема, повинні негайно інформувати відповідальні органи влади для того, щоб вжити заходи. Але, знову ж таки, я не говорю, що вжиття державою заходів – це виключно каральні по відношенню до сім'ї. Ні. Це, в першу чергу, соціальна допомога, соціальний супровід, психологічна допомога, реабілітаційна допомога, допомога по виправленню, якщо сім'я, там, наприклад, алкоголіки чи наркомани.
Неблагополучні, так звані родини.
Але у нас є проблема. Так, я вам скажу, що зараз в соціальній політиці в країні насправді відбувається певна така позитивна революція.
В чому вона полягає?
В першу чергу, в зміні підходу, зміна підходу до сім'ї, не карати, а допомагати. Це те, що введено 12 тисяч соціальних уповноважених, не державних службовців.
По регіонах?
Так. Да. А соціальних працівників, соціальних помічників, як це, власне, є в розвинутих країнах світу, які зобов'язані надавати допомогу сім'ї, яка опинилася в складних життєвих обставинах, знати і бачити кожну дитину,
яка є в кризах.
Вони
збирають інформацію, звідки вони дізнаються?
Є для цього методики, є для цього функціональні обов'язки, є для цього технології, як це робити з тим, аби не порушувати, з однієї сторони, приватність сім'ї, права сім'ї, але з іншої сторони бачити і вчасно допомагати сім'ї,
ну, наприклад,
сім'ї,
які
яка...
методики? Можете розкрити, якщо це можна назвати так, таємницю? От які методики в цьому є? Це зв'язок з правоохоронцями? Яким чином можна дізнатися інформацію?
Ну, я вже назвав перші способи. Це і школа, це і сусіди,
так.
Це і загальне обстеження, плюс ми говоримо про є певні категорії, які зразу зрозуміло, що вони потребують допомоги. Це, наприклад, якщо є або дитина, або батьки з особливими потребами, тобто інваліди, або якщо був привід в міліцію когось із батьків, да, по будь-якій причині, або виявлені в стані алкогольного сп'яніння, або якщо ми говоримо про громаду, то громада бачить, що от хата була нормальна, а потім вона почала осипатися і падати, а в ній багато дітей. Це багатодітна сім'я. Де однозначно зразу рівень життя падає. Це люди, які отримують субвенції, соціальні допомоги з держави. Це зразу ті категорії, які одразу мають бути в полі зору соціального уповноваженого, який зобов'язаний їм допомагати, не карати, не перевіряти, не рахувати, скільки вони з'їли. Ні. Він повинен вивчити, що треба допомогти ще цій родині, щоб вони нормально і стабільно жили. Що зробити так, щоб дитина не опинилася в інтернаті чи не опинилася на вулиці, і батьки не були позбавлені батьківських прав. Єдине, я чітко знаю, що межа між соціальною допомогою, між соціальним супроводом і каральною функцією держави, це позбавлення батьківських прав, вона дуже тонка. Тому соціальне уповноваження, на моє переконання, має бути висококваліфікованою людиною. Людиною, насправді, з великим серцем. Це не повинен бути каратель. Це має бути, в першу чергу, помічник. Зараз іде підбір кадрів. Іде
вони
навчання.
Почнуть коли діяти? Можна
кадрів.
Назвати
ну,
дату?
Ну, планується, так планує Міністерство соціальної політики. От сьогодні це питання розглядалося. З 28 червня от починається їхній стаж.
Де їхні офіси
роботи.
Будуть? Як це відбуватиметься?
Вони будуть в складі центрів соціальних служб сім'ї, дітей і молоді, які діють уже тривалий час. В штаті яких вже є 4 тисячі спеціалістів, які мають методики, вже мають досвід, є певні бази даних і родин в складних життєвих обставинах, і багатодітних родин, і цілої низки інших категорій. Тому ця робота, вона не з нуля починається.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Самі діти мають змогу до вас звернутися? Чи в цьому немає сенсу?
Ні, моя основна робота, я ж не міністерство, я не підміняю функції жодного міністерства.
Ви омбудсман.
Тому моя в першу чергу робота – це робота з зверненнями і скаргами, які
як
до мене
збираєте?
Надходять. За, скажімо, за 10 місяців до мене надійшло більше 2000 скарг і звернень. Вам скажу, що в половині випадків вдалося або дати роз'яснення, або вирішити справу по суді. Вони надходять різними джерелами. Це і по офіційній пошті, через електронну пошту, через Facebook працює сторінка, яка, до речі, дуже активно використовується. Це і телефоном, і, зокрема, дуже багато людей знають мій телефон, і він так вже пішов по колу. От, тому будь-яке звернення, любим способом, яке до мене надходить, воно зразу береться мною до виконання.
Конкретні приклади, от коли ви, вам вдалося, на ваш погляд, допомогти людині, якісь кричущі, можливо, якісь факти, можете навести зараз?
Знаєте, пам'ятаю там дві перші справи.
Так, да? Будь ласка, назвіть
їх. Дві перші справи, перша стосувалася, коли районна адміністрація вирішила розформувати там дитячий будинок сімейного типу, і діти забарикадувалися. І ця дія була незаконна з боку місцевої влади. І вдалося це врегулювати просто одним приїздом, візитом. І сьогодні діти щасливі, і самий старший з них теж, правда, за моїм клопотанням, але став студентом Суворовського училища імені Богуна. І вони щасливо сьогодні живуть, як
це
родина.
Це де саме? В якому регіоні це?
Це в Чернігівській області було. Друге звернення було з Одеської області, коли протягом 5 років не могли отримати мама паспорт громадянина України, а дитина свідоцтво про народження. Протягом 5 років. Вдалося це врегулювати теж протягом тижня, просто пояснити, щоб кожен діяв в своїх законах. Ну і останнє, ну, якщо останнє брати, то от, ну, Марія, яку виявили 1 червня в СІЗО.
Дівчина
Житомирської області, яка отримала більше 3 роки і 1 місяць тюрми за вкрадений велосипед.
Скільки років їй, нагадаєте?
Їй 17 років зараз, тоді було 16 років. Велосипед, якого навіть фактично і нема. Бо рама від Мінська, 30 років тому назад випущеного, там руль від України, колеса ще від чогось. І вона його навіть не вкрала, вона його повернула.
І це
зразу.
Той час, коли в Україні, не знаємо, факти, коли за вбивство дають умовні терміни.
Так, так, і розуміємо. І вдалося і разом з прокуратурою, і разом з соціальними службами, і разом з пенітенціарною службою, тому що вони її побачили. зробити так, що от апеляційний суд ухвалив вчора рішення, направив справу на дорозслідування, і вона була звільнена з залу суду. І сьогодні вона знову з рідними і близькими. Там непроста ситуація в сім'ї. Або її сестричка меншенька, яка вчиться, уже не вчиться, слава Богу, в інтернаті для дітей з особливими потребами, з вадами розумового розвитку. І коли я з нею поспілкувався, з цією дитиною, я зрозумів, що там цього немає. Розумна. Я з'їздив в цю Довбишську школу, я перевірив її атестат, вона відмінниця, староста і взагалі сама краща, це кажуть вчителі.
І чому такі претензії до неї висуваються?
А тому що складна родина, не знайшли іншого способу, як направити її в школу для дітей з вадами розвитку, розумієте? Сьогодні все, за моїм дорученням, зробили експертизу спеціально для неї, виявили, що в неї рівень розвитку відповідає її віку, вона нормальна, розвинута, без жодних вад дитина. Вона вже оформлена в нормальну школу і зараз проходить реабілітацію, скажімо таке, оздоровлення в Молодій гвардії, як дитина, яка позбавлена батьківського піклування. Кожний день кількість скарг тільки збільшується. У мене апарат дуже невеликий, це 7 людей. Та, це висококваліфікований спеціаліст.
Нагадайте, скільки взагалі ваша посада існує повноваженого президента з прав дитини?
11 серпня 2011 року указом президентом була заснована.
Менше року?
10, так. Трошки більше 10 місяців. Перше, чого я хочу зараз досягти, щоб на 100% виконувалося діюче законодавство. У нас законодавство не гірше, ніж в інших європейських країнах. Проблема тільки в тому, що значна частина позицій просто не виконується.
На ваш погляд, наприклад, чому? Проблема в менталітеті, в байдужості, в браку коштів тих, хто відповідає за виконання. В чому? Що заважає виконувати ці закони?
Проблема в тому, що діти не часто не скаржаться. Розумієте?
Це не їхня провина, це їхня біда.
І от така, знаєте, не завжди відповідальне ставлення чиновників. І нерозуміння, що є формальний підхід, а є принцип найвищих інтересів дитини, який, на жаль, не імплементований. Оце одне із завдань, імплементувати. Принцип найвищих інтересів дитини.
Як можна зробити цю імплементацію?
Через законодавство, через підготовку кадрів. Що стосується змін, то без сумніву нам треба міняти кримінальне судочинство по відношенню до дитини. Переходити від карального до відновного виховного правосуддя. Нам треба змінювати підхід до родини. Не каральний підхід позбавлення батьківських прав, а соціальна допомога, соціальний супровід, недопущення позбавлення батьківських прав.
Але ж є випадки, коли цього уникнути неможливо.
Ні, без сумніву. Коли є пряма загроза життю і здоров'ю дитини, тут не треба думати і тут головне не зволікати. І це, до речі, одна з позицій, яку я намагаюся донести до відповідальних служб. Я ж чому і кажу, що межа, вона дуже тонка. Її треба бачити, бо ця межа, від неї залежить доля дитини. І або, якщо не вилучили вчасно, дитина загинула, і, на жаль, такий трагічний випадок буквально тиждень назад стався в Тернопільській області, коли чекали рішення суду, щоб вилучити дитину із сім'ї, і її таки вбили там. Розумієте? А інші випадки є, коли без будь-яких чітких пояснень і підстав вилучають дитину із сім'ї. І отут тут має бути професійна робота. Вона зараз починається, знаєте, про це треба говорити, треба ці факти виявляти, але я ще раз кажу, наша система, яка формується в системі захисту прав дитини, є не найгіршою. Але, звичайно, нам є що брати, і більше того, саме головне, не повторювати чужих помилок. Зокрема, інституційна реформа, чи реформа по розвитку сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківських прав, була визнана взагалі одною з кращих в Європі по тому, як вона була проведена і які результати були досягнуті. Тому з нас сьогодні по окремих позиціях в сфері захисту прав дітей беруть приклад навіть країни, які вже давно цю реформу зробили. Наприклад, ті ж самі поляки, чи угорці, чи румуни.
Будемо сподіватися, що буде набагато більше приводів брати з України приклад щодо захисту прав людини.
Але я вам скажу одне, досвід моїх колег показує, що чим більше проблем ти вирішив, чим більше ти зробив позитивних змін, тим більше їх з'являється. Кожен день з'являється нова і нова проблема, яка вчора ще такою не була. Не тому, що її не було, а тому, що ми про неї не знали, що це є право дитини, яке ми зобов'язані поважати.
Це був уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Дякую вам за участь в нашій програмі.
Дякую.